Mbalame zokongola kwambiri. Akatswiri ofufuza zinthu aku Europe anafika ku Central komanso ku South America cha ma 1400. Ndipo anachita chidwi kwambiri ndi mtundu wina wake wa mbalame. Gulu la mbalame zilikamauluka, mkhalango mumakongola kwambiri. Mbalamezi zomwe zimakhala ndi chipsepse chachitali, zili mgulu la mbalame zotchedwa zinkhwe kapena kuti mapalot, ndipo zimapezeka ku madera otentha aku America. Patadusa nthawi yochepa chifikire nofufuza aja, zithunzi za mbalamezi zinayamba kujambulidwa pa mapo a mmaderawa. Mbalame zazimuna ndi zazikazi zomwe zimakhala ndi mitundu yosiyana-siyana, ndipo zimene zisizichitika kawiri kawiri ndi mitundu ina ya mbalame. Mbalamezi ndi za nzeru, zimakonda kukhala mmagulu, ndipo zimalira mwaphokoso kwambiri. Mmamawa, zimachoka mzisa zawo kukasaka zakudya zili mmagulu, moti pagulu lililonse zimatha kukhalapo pafupifupi 30. Zikapeza zakudya, zimapalasa, kena kunkutola ndi milomo yomwe ndi ikulu-ikulu, komanso yopindika, ndipo zimathanso kuswa ntedza ndi milomoyi. Zikamaliza kudya, zimapita mbali mwantsinje kukadya dongo. Dongoli limathandiza mbalamezi pochotsa poison mzakudya zomwe zadya, ndiponso limapeleka zinthu zina zofunika mthupi la mbalamezi. Yayimuna ndi yayikazi zimakhala limodzi kwa moyo wonse, ndipo zimathandizana posamalira ana. Mitundu ingapo ya mbalamezi imakhala mabowo a mmitengo, maenje a mbali mwa mitsinje, komanso apachulu. Kawiri kawiri mbalame yayimuna ndi yayikazi zimakonda kukonzana nthenga. Ana mbalamezi amakhala atakula katha miezi 6, koma amakhalabe ndi makolo awo kwa zaka zitatu. Mbalamezi zimafika zaka zapakati pa 30 ndi 40, koma zikakhala zoweta zimatha kukhala ndi moyo zaka zoposa 60. Mbalamezi zilipo za mitundu 18 ndipo mitundu ina ndi iyi. Za blue ndi chikasu zimakula kufika masentimita 85. Za mapiko a green zimakula kufika masentimita 95. Zofira ndi mwina mwa blue zimakula kufika masentimita 85. Za blue zimakula kufika masentimita 100. Mbalame yayikulu ya ntundu imalemera mpaka makilogramu 1.3. Nkhani yathera pamenepa.